Новинарин.
Новинарин. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Ustavni sud Španije suspendovao katalonski referendum, javlja Euronews. Referendum zakazan za novembar na kome bi glasači u španskoj pokrajini Kataloniji trebalo da se izjasne o nezavisnosti, suspendovan je pošto je Ustavni sud Španije prihvatio vladin zahtev da raspravlja o ustavnosti tog čina. Konačna odluka za mesec dana. Sud je zasedao nedugo pošto je španski premijer Mariano Rajoy izjavio da je referendum te sadržine težak udarac na prava svih Španaca. Po španskom ustavu iz 1979. tvrdi Rajoy, svi Španci moraju da glasaju o takvom referendumu, a ne da odluka o odcepljenju od zemlje bude u rukama 5 miliona Katalonaca. Katalonski premijer Artur Mas ipak tvrdi da će glasanja biti, ali da Katalonija neće prekršiti ni jedan zakon. Vlasti te pokrajine već su napravile glasačke kutije, a u toku su i javne kampanje na kojima informišu građane o pitanjima relevantnim za odluku na referendumu. Nastavljeni su napadi američke avijacije na položaje ekstremista iz takozvane islamske države i ove noći u Siriji. Prema navodima opozicionih aktivista, tom prilikom poginulo je više militanata, ali i civila. Ministar spoljnih poslova Sirije, Valid Mualem, rekao je da je do sada Damask bio zadovoljan vazdušnim napadima, imajući u vidu da su ciljani pripadnici islamske države, zajednički neprijatelji i Sirije i Amerike. O islamskoj državi govorio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u Ujedinjenim nacijama. Nedavne operacije izraelske vojske u pojasu Gaze uporedio je s vazdušnim udarima na ekstremiste u Iraku i Siriji, koje izvodi međunarodna koalicija na čelu sa Sjedinjenim državama, navodi First Post. Palestinski ekstremistički pokret Hamas i Islamska država imaju zajednički cilj, a to je da dominiraju svetom, rekao je Netanjahu u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a preneo Jerusalim Post. Netanjahu je kritikovao države koje su osuđivale Izrael zbog rata s Hamasom, dok podržavaju američkog predsjednika Baracka Obamu za napade na ekstremiste Islamske države, ističe Daily News. Nastavlja se potraga za preživelima i stradalima u erupciji vulkana Ontaka u Japanu. Vulkan je proradio proteklog vikenda dok je planina bila puna šetača i izletnika. Iz Tokija nam se javlja dopisnik RTS-a Ilja Musulin, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Koje su poslednje informacije kako teče potraga i da li je vulkan i dalje aktivan?
Da, erupcija još uvek traje. Vulkan Ontake i dalje izbacuje velike količine pepela, vrelih i otrovnih gasova koji ometaju i povremeno prekidaju napore profesionalnih spasilaca i pripadnika japanske vojske. Nažalost, obzirom da su već prošla puna tri dana od erupcije, misija oko 800 ljudi koliko se jutro su velikim vojnim helikopterima zaputilo na vulkansku planinu, smatra se više nije akcija spasavanja, prosto izvlačenja tela poginulih. Najnovija informacija je da će broj nastradalih verovatno doseći 60, jer pored 36 preminulih koji su do sada pronađeni, po izveštavanju jednog dela medija, vlasti procenjuju da u okolini novonastalih kratera ima još najmanje 24 beživotna tela.
Pored zaista potresne priče o iznenadnoj erupciji vulkana, japanski mediji s velikom pažnjom izveštavaju i o protestima u Hong Kongu. Reč je o najvećim protestima od 1997. godine, kada je bivša britanska kolonija postala poseban administrativni region Kine. Od tada se njime upravlja po principu jedna zemlja, dva sistema. Šta to u praksi znači i kako bismo opisali trenutne odnose Pekinga i Hong Konga?
To znači da dok u matici Kini građani imaju pravo da biraju samo članove jedne komunističke partije i bar nominalno žive u komunističkom državnom uređenju, Hong Kong, koji je 146 godina bio britanska kolonija, može da zadrži kapitalistički ekonomski sistem, a njegovi stanovnici mogu da zadrže politička prava i građanske slobode kakve su imali i u kolonijalno doba. Po deklaraciji iz 1997. godine, kada je Hong Kong vraćen pod kineski suverenitet, stanovnici tog grada bi trebalo da budu u mogućnosti da po svojoj volji biraju kandidate za gradsku upravu, odnosno da sami uređuju svoj ekonomski i politički život, i to sve do 2047. godine, kada bi u potpunosti prešli pod nadležnost kineske centralne vlade. Trenutno vlada u Pekingu ima formalno pravno ingerencije nad odbranom i spoljnim odnosima, ali sve ostalo bi trebalo da bude u rukama hongkonške vlade. Građani Hong Konga traže da im se na sledećim izborima za gradsku upravu omogući da slobodno i direktno biraju guvernera, odnosno predsednika hongkonške vlade, bez uplitanja Pekinga.
I upravo je okidač za već napetu atmosferu bila odluka kineskih vlasti da će birači na izborima 2017. moći da biraju između onih kandidata koje prethodno odobri Peking. I na ulici su prvobitno izašle pristalice pokreta Okupirajmo centar s ljubavlju i miroljubivo, koje pretežno čine studenti, kasnije su im se i ostali pridružili. Koliko su kineske vlasti ozbiljno shvatile zahteve demonstranata?
Mislim da kineske vlasti ozbiljno shvataju ove proteste, jer oni mogu da imaju veliki uticaj i na dalje događanje u matici Kini, a naročito na Tajvanu, kojem Peking nastoji da se približi, pre svega ekonomski, a potom i politički. Ipak trenutna vlada u Hong Kongu, koja je pod uticajem Pekinga, još nije dala jasna i definitivna uveravanja svojim građanima u vezi izbora 2017. godine. Inače, kao što ste pomenuli, sam Peking je obećao građanima Hong Konga pre nekoliko godina da će moći direktno da biraju svog guvernera, ali u avgustu odstupio od tog obećanja, rekavši da građani Hong Konga mogu da idu na izbore, ali da biraju samo između tri prethodno odobrena kandidata. Odobrenje za kandidaturu bi dao komitet koji je pod snažnim uticajem centralnih kineskih vlasti, pa građani Hong Konga to vide kao veliko ograničenje svog prava na slobodan glas. To je i jeste uzrok protesta.
To je svakako jedan od najvećih izazova za kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kakvu poruku ovi nemiri u Hong Kongu šalju ostatku Kine i šta bi mogao da bude odgovor kineskih vlasti?
Protesti u Hong Kongu mogli bi da inspirišu i građane u matici da zatraže više političkih sloboda. Takođe, događaj u Hong Kongu će naročito imati efekta na javno mnjenje na Tajvanu, gde su u martu ove godine održani veliki protesti protiv čvršćeg povezivanja sa Kinom. Zbog toga i zbog međunarodnog ugleda, kineske vlasti će verovatno morati da budu strpljive i da se uzdrže od upotrebe veće sile. Sutra u Kini počinju državni praznici, pa se očekuje da će se broj demonstranata drastično povećati, jer će se studentima i srednjoškolcima pridružiti i više zaposlenih. Važno je vidjeti kako će vlasti u Pekingu tada odreagovati. Analitičari u Istočnoj Aziji procenjuju da će najverovatniji scenarij biti kombinacija pregovora sa predstavnicima protesta, pokušaja medijske izolacije Hong Konga i postepeno jačanje političkog i ekonomskog pritiska. Smatra se da vlada u Pekingu ne sme da popusti demonstrantima, jer bi to onda moglo da navede i građane u matici da u većem broju zatraže pravo slobodnog glasa i demokratske izbore. Sa druge strane, vlada u Pekingu ne sme ni da upotrebi prekomernu silu zbog pomenutog tajvanskog pitanja, međunarodnog ugleda i naravno zbog dalje stabilnosti Hong Konga.
Ilja, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Iz Tokija nam se javio dopisnik RTS-a Ilja Musulin. nastavku jedna vest koju prenose svi svetski medija. Reč je o upozorenju Svetskog fonda za prirodu. U svetu je danas divljih životinja, riba i ptica upola manje nego pre 40 godina. U objavljenom izveštaju za 2014. navodi se da je brojnost sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba opala u proseku za 52%. Većina nestalih vrsta je iz tropskih područja, dok je u Latinskoj Americi situacija najdramatičnija. Na gubitak vrsta utiče više faktora, među kojima se kao glavni izdvajaju uništavanje staništa, lov i ribolov i klimatske promene. A u Beogradu danas počinje četvrti Beogradski bezbednosni forum pod nazivom Evropa 2014. Kraj i ili novi početak, na kojem će učestvovati veliki broj političara i eksperata za spoljnu politiku i bezbednost. Trodnevni skup biće posvećen gorućim pitanjima regionalne i međunarodne spoljne politike, bezbednosti i ekonomije u godini važnih jubileja, 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata, velikog proširenja Evropske unije i pada Berlinskog zida. Prvog dana učesnicima će se obratiti Iver Neumann, profesor Londonske škole za ekonomiju i političke nauke. Održat će govor na temu "Sećam se kad je Rusija bila velika sila". A među temama skupa biće, kako je najavljeno, proširenje Evropske unije, odnosi Unije s periferijom, OEBS, migracije, budući odnosi Srba i Albanaca, ali i energetska bezbednost, posljedice ukrajinske krize po proces eurointegracija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:51 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je urednik i voditelj Novosti dana Svetlana Živković. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Iako je parada prošla, nekako na naslovnim stranama medija i dalje se ona pominje, ali opet u nekom drugom kontekstu, reč je o incidentu, jednom od glavnih incidenata koji se desio tokom parade, prebijanje brata premijera Vučića.
Jeste, tema koja se nalazi na prvim stranama gotovo svih novina je upravo taj incident koji se dogodio u nedelju za vreme održavanja parade ponosa. Pripadnici žandarmerije, kao što si rekla, pretukli su brata premijera Vučića, Andreja Vučića, i pripadnike premijerovog obezbeđenja. I danas se uglavnom svi bave tim događajem. Najnovija vest je da se pojavio još jedan snimak. Očekuje se da će ga vlada danas objaviti. Čuli smo već da je ministar policije Nebojša Stefanović naložio istragu o tom slučaju, da se radi o pripadnicima žandarmerije iz Niša, da će oni biti suspendovani dok istraga traje. Nadam se da će ta istraga stvarno utvrditi šta se tačno zbilo. Pominje se da su Andrej Vučić, kako smo u međuvremenu saznali, i brat gradonačelnika Siniše Malog, kao i članovi obezbeđenja premijerovog, inače to su pripadnici vojske. S jedne strane čuli smo da su oni legitimisani, s druge strane neki mediji objavili su da su oni odbili da se legitimišu. Nadam se da ćemo saznati šta se tačno dogodilo. Ali u međuvremenu otvorila su se mnoga pitanja povodom ovog slučaja. Blic, recimo, kaže da premijerov brat nema pravo na obezbeđenje i da Vučić ne sme nikome da ustupa svoje obezbeđenje. Kurir govori o težini povreda, naslov je "Odred smrti Vučiću umalo polomio kičmu". Politika piše: "Policijska brutalnost prema Andreju Vučiću, bratu srpskog premijera, samo je otvorila raspravu o odnosu vlasti prema policiji, ali i odnosu policije prema građanima. Da u Srbiji dalje postoje policajci koji lako upotrebljavaju silu i da bez pitanja pendrecima rešavaju sporove, uverila se javnost u Srbiji još jednom u nedelju tokom parade pripadnika LGBT populacije". Dakle, ostaje nam da zaista sačekamo taj izveštaj i da konačno čujemo šta se stvarno zbilo, jer ovaj događaj stvarno ostavio ružnu sliku. A sad još jedna važna tema naše svakodnevice. Naime, pre nekoliko dana i zvanično je počela jesen, a sad, sudeći prema štrajkovima koji su u toku i onima koji su u najavi, mogla bi to biti, kako novinari vole da kažu, vruća politička ili socijalna jesen. Advokati su već desetak dana u štrajku, deo policije od petka, a u večernjim novostima čitamo da su se četiri reprezentativna sindikata prosvete dogovorili da u četvrtak sve osnovne i srednje škole u Srbiji organizuju štrajk upozorenja. Prosvetari neće biti izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, a i najavljena izrada platnih razreda, kako su je oni predlagali, izvrgnuta je ruglu i to je samo deo njihovih zahteva. Oni su čak i najavili radikalizaciju štrajka ukoliko njihovi zahtevi ne naiđu na pozitivne odgovore iz vlade. Skupština Srbije sutra počinje redovno zasedanje, sutra je 1. oktobar. Premijer je najavio da će jedna od prvih tema biti rebalans budžeta. Da bi rebalans budžeta mogao da bude usvojen, vlada mora da usvoji mere za fiskalnu konsolidaciju, o kojima smo prethodnih dana dosta govorili i znamo otprilike da te mere u prvom redu podrazumevaju smanjenje penzija i plata u javnom sektoru. Ako znamo da su se veći radnici u kulturi izjasnili i tražili da budu izuzeti od tih mera, radnici u industriji takođe, ostaje da vidimo kako će se sve to završiti. Svi mi znamo da mere moraju biti preduzete, da se povećanje javnog duga i smanji. Kako će se to sve završiti, vidjet ćemo narednih dana.
I za kraj nešto da kažemo iz kulture.
Recimo da je kultura. Da. Danas obeležava 160. godišnjica rođenja velikog svetskog naučnika srpskog porekla Mihajla Pupina. Domaća javnost, nažalost, malo zna o velikom naučniku koji je u naučnom svetu u Americi izuzetno cenjen, možda čak i više nego Tesla. Malo se zna da je, recimo, za autobiografiju koju je napisao dobio Pulitzerovu nagradu i da je ta knjiga i danas obavezna lektira za đake i vojnike u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Idvoru, u Banatu, u jednom graničnom mestu i to je uvek s ponosom isticao, a njegov borbeni duh i odanost naciji bili su bezgranični. Recimo, uoči proboja Solunskog fronta on je založio svu svoju ogromnu imovinu uspešnog profesora i pronalazača da bi srpska vojska dobila opremu i naoružanje. Te kada je Pupin založio svu imovinu i ugled, trgovci vojnim materijalom su počeli isporuke, a Pašić i političari iz Jugoslovenskog odbora su ga se baš u to vreme negde odrekli. On je, nažalost, zbog, kako se to kaže, srbovanja bio neomiljen u obe Jugoslavije. Ono što još saznajemo o njemu, to je da je bio blizak prijatelj sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, da je osnivač agencije NASA, da je izumitelj bežičnog prenosa radiosignala, još mnogo toga u stvari ne znamo.
Još mnogo toga ne znamo, a neke od tih informacija možemo da pročitamo u dodatku koji objavljuju novosti, a koji je upravo posvećen Mihajlu Pupinu. Toliko o pregledu domaće štampe, bila je to Svetlana Živković, urednik i voditelj novosti dana, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti, u 10.05 prvi sat magazina Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.